Yes, jeg hedder David Olsen, og jeg går på højskolen. Det er første gang, jeg står her, så jeg er nok lidt nervøs. Yes, jeg har været på en lille tur til Østrig, og det var rigtig fint. Det var første gang, jeg var i Østrig overhovedet. Første gang, jeg stod på ski, så det var også en udfordring. Men jeg lærte det. Efter 3 dage med en god underviser, så lærte jeg det. Faldt 1000 gange. Men kom op på benene igen. På et tidspunkt der om morgenen, så vores lærer, Peter Sølenholm, han fortalte os, at vi skulle prøve at have Jesus med på bakken, når vi står på ski. Og jeg sad og undrede mig over, hvordan får man Jesus med på bakken. Så sagde jeg ind af lifterne, helt alene, og så mærkede jeg bare Guds nærvær, lige pludselig. Og så sad jeg bare og sang lovsang, og virkelig havde det rigtig godt. Og så kom vi hjem igen. Busturen var lang, og jeg fik sovet en del. Jeg hedder David Olsen. Det var det.
Kan vi få Kuwait PowerPointen op her? Fedt. For jer, som ikke kender mig, så hedder jeg Tabitha, og jeg har gået den her kirke hele mit liv. Men lige nu går jeg på højskole, så det er lidt svært at være her hver søndag. Og jeg har været en tur til Kuwait. Er den første slide sort? Det var den. Jeg ved ikke, kan vi lige hurtigt slukke lyset heroppe, så man kan se det? Det her, det er sådan udsigten fra det hotel, vi boede på. Men for jer, som tænker, hvad i alverden er Kuwait, så vil jeg gerne lige give jer nogle basic facts, i stedet for back to basic, som Morten altså plejer at sige. Kuwait, det er et meget lille land, det er faktisk mindre end Danmark. Det ligger med Saudi-Arabien syd for det, og Irak sådan her cirka. Og der er cirka 4,1 millioner mennesker, hvoraf 10% af dem de er kristne. Og det er jo sådan set meget fedt, at vi kommer ned til et land, hvor der er andre kristne, som har bedt os om at komme og gerne vil være sammen med os. Nogle fantastiske mennesker, som vi mødte dernede. Men det er sådan, at 70% af dem, der bor i Kuwait, de er tilflyttere. Så det, vi primært har mødt dernede, det har faktisk slet ikke været kuwaitere. Det har været asiater, og det har været araber og andre slags, eller det har været nogen fra Afrika. Rigtig mange filippiner og indere, vil jeg sige. Og Kuwait, det er faktisk nummer 43 på åbne dørs verdenrangliste, hvilket betyder, at der er en nogenlunde forfølgelse af kristne nede i Kuwait. Det er sådan, at kristendom er den eneste religion ud over islam i Kuwait, som faktisk er tilladt at have. Og man må godt have en offentlig kirke, men de må ikke have nogen symboler, der er kristne. De må ikke. Evangelisation er faktisk ulovligt. Det at konvertere en muslim til kristendom er ulovligt. Så kristne bliver undertrykt ved, at de må faktisk ikke udøve deres tro. De må ikke vise, hey, Jesus elsker dig. Og så tænker man, what? Hvorfor er det egentlig, vi skal komme ned og missionere sådan et sted? Og vi fik at vide sådan en hel masse ting, såsom at de hader, altså de er virkelig imod Israel. I må ikke nævne landet Israel. I må faktisk slet ikke tage nogen ting med, som I har haft fra jeres Israel-tur. Jeg var i Israel sidste år, så jeg har sådan nogenlunde ting fra Israel. Hvis vi havde nogle hebraiske tegn, måtte vi ikke have det med, eller noget som helst, fordi at hvis vi blev taget i lufthavnen, så kunne det være, at de faktisk slet ikke ville lade os komme ind. Vi måtte ikke engang nævne, at det var en missionstur, vi var på. Hvis der var nogen, der spurgte, så skulle vi bare sige, det her, det er en studietur, fordi vi gerne vil lære noget om kulturen. Men i virkeligheden er vi jo dernede for de kristnes skyld. Og omkring det vil jeg faktisk gerne lige fortælle om. Anden dag, vi var dernede, blev vi inviteret af en ung kristen pige og hendes veninde til at komme på Starbucks. Og lige det, vi kom derind, så begyndte de straks bare sådan, åh, Jesus, han er bare mega god, og vi elsker jer alle sammen allerede, vi har mødt jer. Og man tænker, det er jo et offentligt sted. Hvordan kan I snakke åbent om Jesus på den måde? Og så endte det ud med, at de fortalte om, hvordan de havde været muslimer begge to, og de havde virkelig været imod kristendom, altså stillet spørgsmålstegn ved alt, og tænkt, alle dem, der er kristne, de er idioter. Og lige pludselig så havde Jesus bare mødt dem hver især, og de havde mødt deres søskende, så de også var blevet kristne. Og så sad vi bare derinde på Starbucks, fuldstændig som om det var en hverdagssamtale, og delte vidnesbyrd om vores trosrejse. Og for mig så var det sådan en øjenåbner og tænkte, wow, det er jo ikke fordi, at at man ikke må sige navnet Jesus i Kuwait. Det er fordi, at man skal dele Guds ord alligevel, på trods af, at de var totalt ligeglade med, hvorhen de var. De var bare så glade for Jesus. Og da jeg spurgte ind til, jamen, I er jo nummer 43 på verdensranglisten, er I ikke bange? Så siger de, jamen, det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo ikke om, hvad for et sted vi er på den her liste. Det handler om, at vi skal dele Guds ord. Og det handler om at bruge hjernen, når vi gør det. Ikke bare at sige, nu skal du konvertere til kristendom, eller sådan noget. Men at du i stedet for går hen og tager en samtale med folk og siger, hvad tror du på? Nu skal du høre, hvad jeg har mødt. Og når folk så spørger, evangeliserer du? Det er ulovligt. Så skal du bare sige, nej, jeg deler bare min tro. Og det var så det, vi gjorde. Vi gik ud, og så delte vi vores tro. I stedet for at evangelisere. Fordi det måtte vi jo ikke. Så det her, det er mit team af mennesker fra Danmark. Det kan være, I kender nogle af dem. En anden ting, som jeg gerne vil dele med, det er omkring bønnegrupper, vi var i. Virkelig vilde bønnegrupper. Vi var primært i indiske bønnegrupper, så det gik rimelig meget for sig med folk, der råber, og indisk inspireret musik med 4 akkorder, og jeg ved ikke, hvad handlingen af det var, der skete, men det var virkelig, virkelig fedt. Man sad, og man tænkte, wow. Og de bad, og de bad i tunger, og de råbte på Gud, for at han skulle hjælpe dem med at velsigne Kuwait, og med at velsigne Indien, og med at velsigne de kristne rundt omkring i landet. Og lige der, så faldt Guds ånd, og jeg kunne bare mærke, wow, det her, det er virkelig ægte tilbedelse. Og det mindede mig, altså jeg kunne virkelig inderligt mærke, det her, det er genkendt. Jeg kender det her fra Danmark, jeg kender det fra, når vi tilbærer Jesus hele vores hjerte, bare her i kirken for eksempel. Så Helligånden var den samme, både i de her indiske bønnegrupper, som man er her i Danmark. Og det er jo fantastisk at vide, at han ikke ændrer sig, uanset hvorhen i verden man er. Sidste ting, det var nogle skoler, vi var på. Amerikanske kristne skoler. En enkelt skole, som vi var på hver eneste dag næsten. Og de her børn var utrolig meget, meget sådan tilbageholdende og generende til at starte med. Og vi var bare sådan, wow, vi kan rigtig godt lide jer, I er mega søde, og skal vi ikke lære hinanden at kende? Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det her billede, men vi har fortalt dem om, hvad Danmark er. Og de sidder alle sammen, og de er bare sådan, what? Der er folk fra Danmark, og de er kristne. Og så viste sig, at de her børn, fik vi at vide, de manglede rollemodeller. De manglede så mange rollemodeller, som havde tilvalgt Jesus. Fordi at dem, som de kendte, de levede et dobbeltliv. De havde ikke fuldt indgået ind for Jesus og sagt, vi vil følge ham. Så da vi kom, så blev det en omvæltning for dem. Og de klyngede sig til os og sagde, I bliver nødt til at lære os noget mere om Jesus. I bliver nødt til at give os noget mere. Sig os, hvad har I oplevet i jeres liv med ham? Og vi fik fantastiske muligheder for at bede ind i deres liv og velsigne deres liv. Med både omkring identitet og omkring store valg i deres liv. Og hvordan de skulle tilvælge Jesus endnu mere. For de fleste af dem kom allerede fra en kristen familie. Men det var som om, de ikke rigtig kendte Jesus. De kendte kun den Gud, som deres forældre fulgte. Og en af dagene, så havde vi et kæmpe møde for alle de her børn. Jeg tror, der var omkring 250 børn på den her skole. Og i mod slutningen, så sagde vores leder, Leif, han havde fået et profetisk ord om, at der var nogen, der havde ondt i ryggen. Og han sagde, I børn, som har ondt i ryggen, I skal komme til en af os ledere, eller lærere, eller gruppe danskere, og blive bedt for, fordi at så vil Gud helbrede jer. Og hvis I ellers har noget, så kom, så beder vi for jer. Så mod slutningen, så stillede vi alle sammen os ud i hver vores ende næsten rummet, og alle børnene rejser, og de skulle bare over og blive bedt for. Jeg tror, jeg bad for mere end 20 forskellige børn i løbet af den dag, og det tog altså en del tid. Og lige det, vi skal til at bede, så kommer Helligånden over mig igen. Og jeg var sådan, wow. Den kærlighed, som Jesus har for de her, det er så ufatteligt. Jeg kan ikke stoppe med at smile. Jeg begynder at grine, og jeg bliver nødt til at undskylde og forklare dem. Jamen, det er ikke fordi, at I har gjort noget sjovt, det er ikke fordi, der er gjort noget forkert. Det er fordi, at jeg kan mærke Jesu kærlighed til jer så stærkt, at jeg kan ikke stoppe med at være glad. Jeg kan ikke stoppe med at juble over de beslutninger, du tager lige nu. At du vælger at sige, jeg vil gerne have Jesus. Jeg vil gerne have en velsignelse, så jeg kan komme tættere på ham. Og mens jeg bad for flere af dem her, så gav Helligånden mig indskydelser. Såsom, at der var en pige, der kom hen til mig og sagde, jeg vil bare gerne velsignes. Og mens jeg bad for hende, så følte jeg, at Gud sagde til mig, der er noget mere. Spørg hende igen. Så spørg hende igen. Er der noget, du gerne vil have, jeg beder for? Har du ondt et sted? Så siger hun, ja, forresten, jeg har faktisk ondt i min fod. Og så bad vi for foden, og så er det bare helbredt. Og hun kunne slet ikke forstå, what? Men jeg havde jo mega ondt i min fod. Jeg kunne ikke engang sådan rigtig bøje mine tær, fordi det gjorde bare mega ondt. Og der kom en anden pige ind til mig, og hun sagde, jeg har ondt i ryggen. Og så fik jeg inddraget en af de piger bagved, og sagde, kan du ikke lige lægge hænderne på hende? Og så beder vi bare hurtigt. Så var hun totalt helbredt, og hun var også bare sådan, wow, jeg kan slet ikke fatte det her. Så der brugte Helligånden mig bare sygt meget. Og en sidste person, som jeg hurtigt vil nævne, det var en pige, hvor i det, jeg så på hende, så kunne jeg bare se, at hun havde en lillebror. Det spurgte jeg hende om. Og hun var sådan, ja, hvordan ved du det? Og det var bare en helligåndsindskydelse, jeg fik. Og i det, at jeg kunne spørge hende om sådan noget, så åbnede jeg op for en længere samtale, og jeg åbnede op for en mulighed for at kunne velsigne hende. Også selvom jeg normalt tænker, at jeg er jo ikke profetisk type-agtig. Men helligånden kan jo bruges alle sammen. Det behøver ikke være en kæmpestor taler, eller prædikant, eller profet eller noget. Helligånden kan bruges alle sammen til det hele. Og det her har jo bare været en mulighed for mig at blive brugt af helligånden. Så ja, Miriam.
Ja, jeg har også været en tur i Østrig sammen med David, og det var en rigtig god tur, en lang tur på 17 timer, vi skulle sidde i bus, så det var langt, men det var en rigtig god tur, og jeg fik stået på ski, og så slog jeg mig så, og så slog mit knæ. Og så gik det op for mig, at da jeg sad der og kiggede på alle de andre stå på ski, gik det op for mig, at hvor er Gud stor, at han har skabt sneen, og han har skabt solskin på samme tid i Østrig, for der var 20 grader, hvor vi stadig kunne stå på ski. Så det var noget af en oplevelse, og alt det der vintertøj, det var alt for varmt. Så vi svedte, og vi havde det mega varmt. Og det var sådan en fantastisk tur, virkelig. Og vi, altså, det var også bare fedt at kunne lovsynge Gud på det hotel, vi var på, og kunne være sammen med Gud og bede for hinanden og alle sådan nogle ting. Det var bare rigtig fedt. Så ja, vi havde en god tur.
Jeg er nok lidt mere ukendt, for jeg kommer normalt i Mariafjord Frikirke. Mit navn er Anna Sofie. Og jeg har gået på højskolen nu i 3 år, så jeg er ved at tage en bachelor i teologi derop. Og jeg har lige taget min lille note med. Jeg har også været på en tur, men det er faktisk ikke det, jeg vil fortælle om. Jeg vil bare fortælle jer om, hvordan jeg endte på højskolen, for det troede jeg ærligt talt ikke, jeg skulle. Jeg oplevede under min uddannelse som pædagog, at jeg havde en rigtig hård praktik, jeg havde en rigtig hård tid. Og vidste ærligt ikke, hvad jeg skulle. Gik og tænkte, nå, ved I hvad, så kan det være, at jeg bare skal droppe ud af studiet og det hele. Og der fik jeg bare en meget stærk kaldsoplevelse, hvor Gud decideret sagde til mig, du skal på højskole. Og Leif, som Tabitha nævnte lige før, en af vores lærere, han er min onkel, og har sagt, siden jeg var 15, nå, men når du så engang skal på højskole, Anne-Sophie. Og jeg har altid sagt, Leif, jeg skal bare ikke på højskole. Altså, jeg skal ikke på højskole. Og det synes Gud, så jeg skulle, så det er kommet. Og har så synes så godt om det, jeg har været der i 3 år nu. Og jeg ved, det er noget af det, der har forandret mig allermest. Først så var jeg på efterskole og har oplevet at blive forandret der, men det at komme på højskole har virkelig været noget af det, der gjorde, at jeg er blevet så frimodig, som jeg er, og sprudlende. Tak, Tabby. Og det er bare noget af det, der har gjort mig til den, jeg er i dag. Jeg har fået helt vildt meget ud af at være på højskole. Har fået lov til at opleve og få venner og relationer, som jeg ved kommer til at følge mig hele mit liv. Og jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til at ske. Har også fået venner, som ikke bor i Danmark, og det har været en overraskelse for mig. At man kan have relationer, man er så tætte med, som så altså, kan strække sig ud over landets grænser. Jeg har også fået lov at opleve, at Jeg har fået mere tro på mig selv. Er blevet meget mere selvsikker. Og inden jeg startede på højskolen, havde jeg nok aldrig troet, at jeg skulle stå på en scene og fortælle. Og har også prøvet at prædike siden da. Og det har været en fantastisk oplevelse for mig at finde ud af, at det kan jeg. Og så har jeg også, ja, heldigvis mest af alt fået en meget stærkere tro også på Gud og på det, han har gjort i mit liv. Jeg har kunne se, hvordan han har fået lov til bare at arbejde igennem mig, men også hvordan jeg bare er blevet forandret hele vejen igennem i processen af at være på højskole. Jeg har fået lov at lære Bibelen meget bedre at kende til et punkt, hvor mine venner begyndte at sige, du går godt nok meget på højskole, gør du ikke det, Anne-Sophie? Så jeg har åbenbart været der længe nok nu til at begynde at kunne recitere Bibelen lidt for meget, åbenbart. Men det har været en rigtig stor gave for mig, for jeg har virkelig lært også min egen tro og min egen overbevisning at kende igennem det at være på højskolen. Så det har virkelig været en gave ind i mit liv. Nu skal jeg lige se, hvad jeg havde skrevet ned i mine noter. Det er altid godt lige at forsøge at følge dem i hvert fald. Ja. Det var faktisk det.
Kan jeg holde mikrofonen her? Kan I så høre mig stadig? Kan man lave et eller andet magisk med den? Fordi, ja, min arm. Tusind tak. Nu kan jeg også høre mig selv. Jeg fik dog til at snakke til sidst. Fordi jeg er det største snakkehoved overhovedet, så jeg kan udfylde al den tid, jeg får. Så hvor meget tid får jeg?
En time.
Halv time? Nu har I sagt... Ah, okay. Et kvarter. Okay, cool. Så kan jeg ikke nå at sige alt muligt fancy. Udover det, jeg havde planlagt. Jeg var i England, og det var mega fedt. Vi var på en skole med 1.500 elever. Så når man står her, så tænker man, det er jo ikke så mange, der er her. Men det var virkelig, virkelig vildt at få lov til at opleve alle de ting, der skete derovre. Det var ikke så meget gudrelateret som sådan, men vi fik lov til at investere og tjene i Guds rige på en virkelig, virkelig fancy måde. Og det var virkelig, virkelig fedt. Jeg fik lov til derovre at fortælle en af mine historier, den største af mine historier, tre gange. En gang i en baptistkirke, en gang på skolen til til gymnasieelevernes samling, og så en gang til en samling i kapellet til en nadver eller sådan noget. Og jeg tænkte, fordi der ikke skete noget vildt super åndeligt på turen, så kunne jeg fortælle den historie igen. Mit vidnesbyrd. Jeg blev født for 20 år siden, og så sådan der ud, cirkus. Og jeg var født helt normalt, ligesom alle andre. Og jeg var helt normal i 2 år. Så fik jeg en blodprop, som lammede min venstre side, og som som har været min historie lige siden. Jeg kunne ikke smile, hvilket ser lidt... Kan man se noget dog? Det ser lidt sjovt ud. Havde sådan en skævt smil. Og min venstre side fungerer slet ikke dengang. I dag så kan jeg bruge det som et mikrofonstativ. Det kan jeg ikke. Det kunne jeg ikke dengang. Mine forældre fik at vide, at Marius, han kommer nok ikke til at kunne gå igen. Og jeg snød. De fortalte ikke mig, at jeg ikke kunne gå. Så jeg rejste mig op og faldt, og rejste mig op og faldt. Og en dag, så kunne jeg godt gå. Uvidende om, at jeg ikke kunne gå. Det er nok en af de største oplevelser, eller det største, jeg har opnået i mit liv. Derefter så lærte jeg at cykle, stik imod alt forventning. Og da mor hun kom ud på trappen og så mig der, så græd hun. Fordi det skulle ikke kunne lade sig gøre. Og jeg skulle ikke engang kunne gå, sagde lærerne. Så jeg er gået imod alle forventninger. Og jeg er blevet opereret for det flere gange, men mit handicap er stadigvæk mit handicap. Og det er ikke sådan, at det har reddet mit liv og gjort de store ændringer. Det at blive skåret op og sat sammen igen på en anden måde og sådan noget. Men jeg kunne fortælle mange historier om, hvad jeg har kunne formå, og hvad jeg ikke har kunne formå, og at jeg kan det, jeg vil, og sådan noget. Jeg kan vaske bil, til synet har jeg kunnet i hvert fald. Men det, jeg har lyst til at fortælle om, det er mit liv med Jesus i forhold til det her. Fordi, ja,
jeg har været kristen hele mit liv, og min familie har været kristen sådan 200 år før mig, så det er ikke sådan, at jeg har lært Jesus at kende helt nyt, men så Jesus, han er ret meget i mine rødder. Jeg kender ham. Men jeg er vokset op med, at i et normalt samfund, på en helt normal skole, hvor jeg kunne ikke særlig meget. Der var folk, der kunne spille fodbold, for eksempel. Det var det, drengene gjorde, og det var der en status lå. Du er det, du kan. Jeg kan ikke noget. Jeg kan ikke spille fodbold. Jeg var ikke god til at gå i skole. Mine brødre, de lærte hurtigt at spille klaver. Det kan jeg heller ikke. Jeg kunne ikke særlig meget. Og alt det, man lagde status i, der kunne jeg ingenting. Så jeg var sådan hernede et eller andet sted. Så jeg lærte dengang, og dengang er sådan noget 1., 2., 3., 4. klasse og sådan noget, at jeg er ikke det, jeg gør. At der bliver nødt til at være noget mere. Jeg bliver nødt til at lægge min identitet et andet sted, end i det, jeg gør. For hvis jeg er den, der spiller fodbold, så er jeg ikke særlig meget. Hvis jeg er den, der spiller klaver, så er jeg endnu mindre. Ej, det er faktisk passer ikke. Men så er jeg heller ikke særlig meget. Så jeg bliver nødt til at lægge min identitet i Jesus, allerede som lille. Og grunden til, at jeg siger allerede som lille, er, fordi jeg har oplevet, at min lillebror, som går på gymnasiet nu, han kæmper med de samme ting, som jeg kæmpede med dengang. Hvem er jeg? Så kunne han ikke finde ud af at spille klaver, fordi han fik en skade. Hvad skal jeg gøre nu med mit liv? Den kamp har han nu. Den kamp havde jeg, da jeg var 7. Hvem er jeg, når jeg ikke kan noget? Og selvfølgelig, jeg kan ting. Jeg har taget det der billede der. Jeg kan for eksempel tage billeder, for det synes nogen, jeg er ret god til. Men at det er ikke, fordi jeg ikke kan ting, men de ting, der var status i, det man blev vurderet på, det kunne jeg ikke dengang. Og det var svært. Men jeg lærte igennem det her, at man er ikke det, man gør. Og at hvis man ikke finder sin identitet i Jesus, så kommer man til kort før eller siden, fordi vi kan ikke. Og vi kan ikke leve op til de forventninger, folk har til os, og vi kan slet ikke leve op til de forventninger, vi har til os selv. Og hvis vi prøver på det, så vil vi aldrig nogensinde være gode nok. Det er kun Jesus, som vælger os, og som vil os nok til, at vi kan være dem, vi er. Som accepterer os helt, som vi er, uden nogen forbehold, uden noget som helst. Og i ham, med vores identitet i ham, så kan vi være helt fri. Det blev næsten prædiken. Ha, fedt. Og så hvis der var mere tid, så kan jeg fortælle en lille historie mere om det her. Fordi er der tid til, ikke? Jeg synes nok, jeg beregnede tid til det her også i løbet af kvarter. Jeg vidste bare ikke, hvor meget de andre snakkede, så jeg havde sådan vidst nu. Men det her, det er nogle random billeder, jeg fandt. Dem har jeg jo også selv taget. Men det har også været en kamp at være handicappet, fordi jeg fik at vide, Marius, du kan jo gå til forbøn. Du skal blive bedt for. Og så var jeg over at blive bedt for. Igen og igen og igen. Det faktisk så startede med, at jeg var på en lejr i 2015, hvor jeg fik at vide, hvor jeg mødte det profetiske på en ny måde. Jeg mødte den karismatiske verden. Og en af de første ting, jeg mødte der, det var nogen, der sagde, Marius, du bliver helbredt en dag. Og jeg er sådan, fedt. Og det lagde jeg lidt for meget i. Så jeg gik op til forbøn, hver eneste gang jeg var forbøn, så kom jeg over til forbøn, så sagde jeg, yes, nu er det nu. Og der skete ikke noget. Så mine forventninger, de var heroppe, og de faldt herned hver gang. Hver eneste gang. Og det var hårdt. Fordi, og jeg hørte så mange forskellige teologier om det også, at det er min skyld, eller det er Guds skyld, og det er Guds vilje, og det er Guds plan, og du skal bare, og det var vildt svært. Og jeg fandt ud af, at det endte med, at jeg blev sur på Gud. At jeg skulle tilgive Gud for en bitterhed, jeg havde bygget op imod Gud i så mange år, hvor jeg bare var vred og sur på Gud. Og i sommer tænkte jeg, nu kan det være nok. Nu vil jeg gøre noget ved det her. Så jeg tænkte, nu bliver jeg døbt igen. Jeg har jo ikke nævnt barndøbt. I sommer bliver jeg døbt igen. Hvor jeg sagde, nu vil jeg, som Paulus siger det, at det gamle er død, den nye er opstand. Jeg vil dræbe min bitterhed, og jeg vil ikke være sur mere. Og jeg skulle vende mig til at stille spørgsmålet, i stedet for at sige, hvorfor ikke mig, Gud? Hvorfor bliver andre helbredt? Hvorfor hører vi historier om folk, der bliver helbredt på streame i i Kuwait, når jeg er blevet bedt for 1000 gange, og der er ikke sket noget som helst. Så jeg skulle vende mig til at sige, hvad kan du bruge mig til, Gud, med det her? Hvordan kan den her historie her blive til et vidnesbyrd for mennesker, i stedet for, at jeg skal være bitter på dig? Jeg blev døbt, og gik ind i en proces med at give slip. Og på lederskabskonferencen, der var i mig her for fire uger siden, der kom en eller anden random person op til mig, og så sagde han, du kan ikke huske mig, men undskyld. Og så sådan, hvad? Og så sagde han, der var en gang til en gudstjeneste, hvor jeg bad for dig. Undskyld. Og jeg var i chok. Hvad mener du? Du bad for mig, det skal du ikke sige undskyld for. Men undskyld, fordi at jeg prøvede på at presse en teologi ned over dig. Undskyld, at jeg prøvede på at fortælle dig, hvordan det skulle være. Og han sagde ikke undskyld kun for sig selv. Han sagde undskyld for alle de mange, mange mennesker, der har bedt for mig gennem tiden. Og det har været hårdt, ikke kun imod Gud, men også imod alle de mennesker. Det har været så hårdt at se på dem og sige, og den ene, jeg har hørt nogen, der siger, at du er allerede helbredt, du skal bare sige tak for, at du er helbredt. Gå hjem og sige tak. Jeg skal ikke vurdere, hvorvidt det er forkert eller rigtigt. Der er sikkert noget et eller andet i det, men hvor har det været svært, og så høre det, og så høre nogle andre sige, det passer ikke. Det er noget løgn, prøv det her. Noget nyt. Det har været så hårdt, igen og igen og igen, at få at vide, hvad du skal gøre, og hvad du gør forkert. Og så kommer den her mand op og siger, undskyld. Undskyld, at vi har bedt for dig. Undskyld, at vi har presset det her ned over dit hoved. Og det var så stærkt at opleve, at få lov til at Gud kom med alle prædikanterne også og sagde, det du har imod mig, den bitterhed der, den skal ikke være der mere. Vi giver helt slip.